Meter John, A4A, now 720474783. Mobile the 18th of December 2015, 6:50 PM 88 minutes ago me. I am not going to be talked over when what I already said to you did not yet register into your brain. I said, Kenneth is not welcome here until he does the following. What was that I said? You did not listen to me, now did you? You motherfucker. Stop your hate asshole and listen to me, or don't 6:34 PM me, bother coming over here, under any guide of agenda, honesty and free flowing with no hidden agendas. That means, you are welcome here dash. And if you can't handle Kenneth here, well slash. That is not my disrespect on you, that is your mental dysfunction trying to control my space here, fuck you. 6:35 PM me, remember the video that I played on the word fuck, Jep fuck you, go to, http://gwap.net/words-to-live-by/, 6:36 PM me, open this image link, http://gwap.net/words-to-live-by/words%22%25%25%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20 Yahshu 0009 Child of the Heavens. Guardianship. 6:39 PM. Don't you fucking try to manipulate yourself into grace of goodwill when the shall not be. You cannot control the events to which truly being grahwap is living by words to live by challenges standards to which you don't even yet try to reach upward from the muck you're still living in. 6:41 PM. Now, DIY this. Open this MP3 spoken voice link file of words to live by. http://grahwap.net/words-to-live-by/words%22%20live%20by.mp3. I think this MP3 file is still a bit grudged and not perfectly transcribed into from text to speech. But it will work for now. 6:42 PM. 6:42 PM. As with Nathan Middleton 3, I said to him, I will forward the text to you that I said. If he was not willing to commit to reading hash words to live by out loud, then I would conclude that he was the offender in the circumstances of the wallet and keys. He never read the hash words to live by on wall. 6:44 PM. 6:44 PM. The words that adorn the wall apply to every single person in this space, no matter who the fuck you think you are, and between you and me, that is John Neese and James Driscoll, we are still basically getting to know each other. You don't have a right of demand here, nor the right of dominance over any here. 6:46 PM. Good evening, John. At Greenwap 2015, Great Reasons Us. You, John Neese. I, James Driscoll. You, now enemy Kenneth Hurtun. Your bed buddy Paul, Sammy Francher, Nathan Norman, and all here. We unite peace, fun, tumfu, nafu, denkheim, funafu, Siamese crocodiles, democracy, unity, and diversity. 6:50 PM. MMS receive 6:52 PM. MMS receive 6:52 PM. MMS receive 6:53 PM. MMS receive 6:53 PM. MMS receive 6:54 PM. John Neese, you better open and zoom in to read the above image very, very closely. It applies to you definitely. 6:55 PM. MMS receive 6:56 PM. MMS receive 6:56 PM. MMS receive 6:57 PM. MMS receive 6:58 PM. MMS receive 6:58 PM. MMS receive 6:59 PM. And I will end tonight with Mate Massey 6:59 PM. MMS receive 6:59 PM. Part 2 of 3. Who am I? I am in the Mindway 7:05 PM. Part 1 of 3. Who am I? I am in the Mindway 7:05 PM. Part 3 of 3. Who am I? I am in the Mindway 7:05 PM. Actual part 2 of 3. Who am I? I am in the Mindway 7:16 PM. Part 1 is correct above.